Areena.
Tänä vuonna tulee kuluneeksi 80 vuotta ensimmäisestä Tove Janssonin muumitarinasta. Se oli Muumit ja suuri tuhotulva, joka ilmestyi vuonna 1945. Paitsi että muumitarinoihin keskittyminen on ajankohtaista juuri tämän juhlavuoden takia, myös yksinäisyys on nykyyhteiskunnassa saanut tulta alleen, varsinkin koronapandemian vaikutuksesta. Muumitarinat ilmestyivät toisen maailmansodan jälkeiseen aikaan, joten niissäkin huokuu ihan omanlaisensa irrallisuuden ja vieraantuneisuuden kokemus, johon liittyvä eksistentialistinen filosofia oli läsnä muussakin sotien jälkeisessä kirjallisuudessa. Kirjailija itsehän on todennut, ettei hänen kirjoissaan ole tendenssiä eikä ainakaan filosofiaa, mutta lukijat ja tutkijat löytävät filosofiaa Janssoninkin edestä vielä tänäkin päivänä. Ja nyt me tartutaankin käytännöllisen filosofian akatemiatutkija Sanna Tirkkosen ja kirjailija Jukka Laajarinteen kanssa siihen, millaisia kysymyksiä nämä muumitarinat herättävät yksinäisyydestä. Mutta tietysti alkuun mun on kysyttävä, että mihin Janssonin luomista hahmoista te samaistutte eniten? Sanna Tirkkonen.
Loistava kysymys. Mulla on ainakin negatiivinen vastaus, että kehen en ja kuka en halua olla. Ja se on ollut mulle sellainen jotenkin ehkä motto, että älä ole piisamirotta. Koska se piisamirotta on se filosofihahmo siellä Janssonin kirjoissa. Ja se on semmoinen aika synkeä filosofi. Se asuu sillan alla tai joskus veneen alla ja sen suhde maailmaan on semmoinen, että ehkä niin kuin eksistentialismia sieltä niin kuin pahimmasta päästä, että missään ei ole mitään merkitystä ja millään ei ole mitään merkitystä. Ja se on niin synkeä hahmo, että mä ajattelen, että mun filosofia toivottavasti on jotain erilaista.
Kiinnostavaa. Jukka Laajarinne.
Nuorena, kun mä tutustuin näihin muumikirjoihin, niin mä kyllä eläydyin yhteen sun toiseenkin hahmoon, että monesta löytyi sellaisia itseäni kuvaavia piirteitä tai samoja piirteitä kuin mitä itsessäni on. Nykyään sitten taas mun suhde kirjallisuuteen on muuttunut niin, että mä ehkä eniten samaistun niin kuin kirjailijaan ja mietin tätä kokonaisuutta ja erilaisia metatasoja, miten tämä tehdään ja näin edelleen.
Mm. Jukka, Muumit ja olemisen arvoitus -kirjasi ilmestyi vuonna 2009 ja viime vuonna siitä julkaistiin uusi painos. Sen innoittajana toimi Janssonin Näkymätön lapsi -novellikokoelman kevätlaulukertomus, jossa Nuuskamuikkunen on humaltunut metsässä yksinäisyydestään, muut eivät häiritse eikä metsä vaadi mitään. Kaikki me voidaan varmasti samaistua tällaiseen kokemukseen, että välillä tekee mieli jättää kaikki. Yksin on niin paljon helpompaa, vai onko? Millaista problematiikkaa tähän Nuuskamuikkusen yksinäisyyteen vetäytymiseen liittyy?
Niin, ehkä mä ensin lähtisin just sille ehkä piisamirottomaisesti nyt erottelemaan, että tämä on ehkä ennemminkin yksinoloa kuin yksinäisyyttä. Eli jos me ajatellaan yksinäisyyssanaa, niin se on sellainen ikävä tunne, kun taas yksinolo voi olla ihan sellaista myönteistä ja mukavaa. Ja toi Nuuskamuikkunenhan tuossa on vetäytynyt omiin oloihinsa, jotta voisi tehdä asioita vapaana toisten vaatimuksista. Esimerkiksi sävellellä ja vaellella. Ja hän on yksin, mutta ei yksinäinen.
Niin.
Mutta samalla siellä kuitenkin kaihertaa siellä mielessään erilaiset vaatimukset, jotka se on kuljettanut mukanaan. Et siinä on yksi semmoinen ristiriita, mikä meissä on, että me ei ole yksinkään yksin.
Sanna Tirkkonen, onko sulla jotain lisättävää tähän?
Joo, pidän tätä erottelua tosi tärkeänä. Ja sitten hän myös yksinäisyystutkimuksessa, että tällaisen yksinäisyyden välillä, joka on tämmöinen negatiivinen tila, ja sitten toisaalta yksinolo, joka voi olla luova tai ehkä ihan neutraalikin tila, että viettää aikaa itsekseen. Että jos Nuuskamuikkuselta kysyttäisiin, että mitä sä sitten teet, kun sä vetäydyt sinne metsään, niin se kokemus on aika erilainen, se kuvaus siitä, kun sitten taas ihmiseltä kysyisi, että miltä susta tuntuu olla yksinäinen. Mm. Että myös sen toisen ymmärtämisen takia on tosi tärkeää pitää tällainen erottelu näiden eri käsitteiden välillä, että puhutaan niin kuin samasta asiasta. Yksinäisyys ei itse asiassa ole semmoinen asia, mitä filosofiassa oltaisiin ajateltu läpi historian, vaan että se on kiinnostava myös sen takia, että se Varsinkin siis englanninkieliseen kirjallisuuteen, jos on alkanut ilmestyä vasta 1800-luvulla. Eli se ei ole joku tämmöinen itsestäänselvä asia, että olemme täällä kaikki yksin, vaan että siinä kohdassa näin tutkijat sitä selittää erityisesti tunteiden historioitsijat, että tunteiden filosofiat. Siinä ajassa on ollut jotain sellaista, että ihmiset on alkanut ehkä tunnistaa tai tarvinnut uuden käsitteen ja sitten siitä on tullut käyttökelpoinen siitä käsitteestä kuvaamaan jotakin kokemusta. Että sillä on ollut paljon tämmöisiä yhteiskunnallisia muutoksia, kuten teollistuminen, perherakenteiden muutokset, kaupungistuminen, tämmöisiä kehityskulkuja. Että yhtäkkiä ihmiset alkaakin huomata itsessään sellaisia asioita, mitä ei ole ehkä aikaisemmin osannut nimetä yksinäisyydeksi. Ja sen takia siitä on tullut niin sitten käyttökelpoinen käsite siinä vaiheessa.
Taustaksi vielä, että Sanna Tirkkonelolle nimenomaan siis yksinäisyyden eri muodoista, erityisesti Muumipappa ja meriteoksen kontekstissa viitannut muun muassa Heideggerin ajatteluun ja muihinkin filosofeihin, mutta juuri tämä teos on ollut se sun tutkimuskohde silloin aikaisemmin ja johdat myös parhaillaan Suomen Akatemian rahoittamaa yksinäisyyden filosofiaprojektia. Jukka sanoi tuolla aiemmin, että on tämä tämmöinen ristiriita, että me ei yksinkään olla yksin, eli se toisen vaikutus elämeissä. Ja olet kirjassasi kuvannut juuri nuuskamoikkuisen vaikeaa oloa erityisesti suhteessa ystävänsä Muumipeikkoon.
Joo, hän potee huonoa omatuntoa siitä, että hän tietää, että Muumipeikko odottaa häntä. Ja sitten pitäisi olla siellä Muumilaaksossa johonkin aikaan, mutta toisaalta hän haluaisi mennä sinne omasta tahdostaan, eikä siitä, että joku sitä sinne kaipaa.
Sanna Tirkkonen, mikä tämä toisen merkitys tutkimuksen näkökulmasta on?
Nykyfilosofit nyt ajattelee paljon enemmän niin, että ollaan aina perustavalla tavalla suhteisia. Ja yksinäisyys käsitteenä jo pitää sisällään sen, että siinä on oletus niistä toisista, joihin ei saa semmoista suhdetta kuin minkä haluaisi luoda.
Jukka Laajarinne, tuossa Muumit ja olemisen arvoituskirjassasi viittaat eri muumitarinoihin ja pohdit, mitä eri hahmojen kautta tulee kerrotuksi. Ja näissä tarinoissa on tämmöisiä hahmoja, jotka ihan aktiivisesti pyrkii erakoitumaan ja irtautumaan yhteisöstä. Mitä näille hahmoille sitten käy, kun he irtaantuvat toisista?
Ehkä ainoa oikein kunnolla irtaantunut hahmo ehkä on toi majakan vartija, joka on ollut vuosikausia yksin saarella saamatta yhteyttä keneenkään muihin, vaikka ehkä olisi sellaista toivonutkin. Ja hänhän menettää kykynsä olla muiden kanssa.
Siellä kuvataan siellä Muumipappa ja meri -kirjassa sitä, että kuinka hän alkaa jotenkin sulautua jopa siihen luontoon ja siihen ympäristöön. Ja samalla muut alkaa kokea hänet, vaikka lukija kokee häntä kohtaan niin kuin empatiaa, niin ne Muumi-perheenjäsenet, kun ne tapaa sen ensimmäisen kerran, niin kokee sen jollakin tavalla aika ärsyttävänä ja vaikean hahmona. Paitsi Pikkumyy, joka on täysin fasinoitunut siitä. mutta jotenkin, että miksi se on ärsyttävä, niin se jotenkin, koska se ei vastaa, siihen ei saa just yhteyttä. Ja siitä on alkanut kadota sellaiset niin kuin yksilölliset piirteet. Eli siinä tulee jotenkin esille se, että miten me tarvitaan niitä toisia myös, jotta me voitaisiin olla omia itsejämme. Että Muumit kutsuu sitä jossakin vaiheessa, että se on vähän niin kuin merilevä, mistä ei saa otetta, koska sillä ei ole ollut niitä kontakteja eikä sitä vuorovaikutusta, mitä kautta siitä olisi voinut tulla oma itsensä. Ja se on vähän unohtanutkin, että kuka se on.
No siis niin paljon kuin ollaankin sitten riippuvaisia toisista, toisia ei kuitenkaan voi sitten täysin ymmärtää. Eli se muodostaa ihan omanlaisensa yksinäisyyden. Kommunikaatio jää aina vaillinaiseksi. Mitä sanot tähän, Jukka Laajarinne? Miten se konkretisoituu niin kuin Muumitarinoissa?
Siellä se konkretisoituu hyvin monin eri tavoin. Siellähän meillä on monella hahmolla sellaisia salaisuuksia, joita ne ei voi kertoa muille. Tai ne ei halua kertoa muille, ne ei halua paljastaa tunteitaan tai kiukkuaan tai muuta. Sitten meillä on tällaisia kuvauksia pöydän alla elävästä otuksesta, jolla on ihan oma kieli. Sen ja muiden välinen kommunikointi on niin kuin, jos ei mahdotonta, niin hyvin rajallista. Ja kinastellaan milloin mistäkin, että onko joku laakson läpi kulkeva joki, niin onko se joki vai virta vai puro vai mikä se on. Kieli ei ainakaan riitä täysin, niin kuin vaikka me yritetään sillä kommunikoida, niin me ei päästä toisemme sisään.
Niin, mä ajattelen myös jotenkin niin, miten monet filosofit on myös ajatellut, että se on myös niin kuin eettinen asenne toisia kohtaan, että toiseen ei ole aina pääsyä. Ja myös ne toisen sanomat sanat ei välttämättä tarkoita sitä, mitä hän haluaisi sanoa tai mitä hän yrittäisi sanoa. Ja Mummipappa ja merikirjassa, niin ne on jotenkin kaikki siellä yhdessä, mutta ne ei saa sanottua esimerkiksi sitä, että mitä ne oikeasti tarvisi siinä tilanteessa. Ja sitten siellä on pikkumyy, joka niin kuin havainnoi niitä tosi tarkasti ja sitten se jotenkin laukoo aina ja sanoo sen, mitä ne muut koko ajan yrittää kiertää. Että ne esimerkiksi sano ääneen sitä, että nyt papalla on kriisi ja sen takia me ollaan kaikki täällä tässä tosi vaikeassa uudessa tilanteessa. Ja sitten siellä on yksi totuuden torvi, joka sitten niin kuin ei voi olla ihan niin kuin vaiti niistä niin vaikeista asioista, mistä ne muut yrittää olla hiljaa ja vaieta.
Niin, Muumipappa ja meri -kertomuksessa siis muumiperhe purjehtii pienelle majakkasaarelle turvallisesta laaksostaan, koska muumipappa ei halua enää olla tarpeeton perheenisä, vaan rohkea päällikkö. Ja äkkiä muumiperhe onkin sitten keskellä seikkailua, sillä meri on arvaamaton vihollinen ja mörkökin on löytänyt muumiperheen jäljet. Ja siellä saarella he kohtaa myös erakkomaisen kalastajan, joka osoittautuukin majakan vartijaksi. Myös siellä saarella koittaa sitten arki. Se ei vastaa haaveita, vaan on täynnä odottamattomia vastoinkäymisiä ja arvaamattomia luonnonvoimia. Jokainen joutuu kohtaamaan yksin omat kaipauksensa ja pettymyksensä. Tuve Jansson on sanonut, että juuri tämä Muumipappa ja merikertomus kertoo nimenomaan yksinäisyydestä. Me ollaan siis riippuvaisia toisista, eikä ole yksinäisyyttä tai yksinoloakaan ilman toisia, mutta sitten pitää olla myös tarkkana siitä, ettei he liikaa myöskään vaikuta siihen meidän olemassaoloon, eli niin kuin ohjaile meitä. Tämäkin on yksi teema, mikä tuolla Muumilaaksossa ehkä näkyy, että millaisia esimerkkejä tästä tulee mieleen, Jukka Laajarinne.
Mulle tulee ainakin mieleen Hemuli, joka leimasi Tivolin tai Huvipuiston lippuja, joka ei osannut sanoa ei muille. Et siltä puuttui sellainen rajanveto taas siihen, että mitä hänen pitää tehdä ja kuka hän täällä on.
Mm. Ja sitten sieltä löytyy paljon semmoisia niin kuin massojen kritiikkiä, mikä on samaa, mitä löytyy eksistentialisteilta myös. Että esimerkiksi yhdessä tarinassa niin Muumipappa kokee valtavaa viehtymystä hattivatteja kohtaan. Ja se haluaa lähteä seikkailulle ja se haluaa nimenomaan sen tylsän puutarhamaisen elämän jättää taakse ja kaipaa seikkailua ja lähtee sitten merille. Ja semmoiselle saarelle, mitä kuvataan itse asiassa yksinäisenä. Ja myös, tai ainakin kun se menee sinne saarelle veneellään, niin siellä on myös taustalla tämmöinen yksinäinen kuu. Ja voidaan miettiä sitä, mitä se tarkoittaa. Mutta sitten kun se pääsee niiden hattivattien luokse, niin se haluaisi hirveästi niin kuin jotenkin kokea yhteyttä niihin tai jollakin tavalla olla osa jotain porukkaa. Mutta sitten se ei, jostain syystä ne hattivatit ei olekaan sellaisia, joihin saisi kontaktia. Että ne on just sellaisia, niin kuin liikkuu koko aika laumassa. Eli puuttuu kaikki tämmöiset persoonalliset piirteet, puuttuu kaikki mielipiteet, ne ei oikein ole mistään mitään mieltä tai niille ne ei tykkää oikein mistään, mutta ei ne myöskään inhoa oikein mitään. Ja just siksi myöskään niiden kanssa ei voi sillä tavalla luoda yhteyttä kuin mitä se haluaisi. Ja sitten siellä on muitakin, että myös tuossa niin kuin tämmöisiä massojen mukaan menemisen kritiikkiä, että myös sitten tuossa Muumipappa ja meressä on Muumipeikko kaipaa näiden ihanien merihevosten seuraa. Ja siinä on kaikkea semmoista sateenkaarisymboliikkaa myös siinä ympärillä, mutta että hänellä on myös se pelko, että mitä jos ne ei olekaan niin kauniita kuin miltä ne näyttää niin kuin ulospäin. Ja sitten kun se kohtaa ne, niin ne onkin semmoisia niin kuin vähän ilkeitä ilkkujia ja se ei myöskään siinä kohdassa niin kuin saa niihin sitä yhteyttä, mitä se kaipas ja miksi se halusi hakeutua niiden seuraan. Siinä on paljon tällaista Tuve Janssonin teoksissa myös, että kritisoidaan sitä niin kuin massojen mukaan menemistä tai näytetään ainakin se vaikeus tai se, minkälaisia ongelmia siinä voi tulla. Tai ehkä jotenkin semmoista, että nämä on tosi tunnistettavia toiveita ja kaipauksia, että kuuluisi johonkin tiettyyn porukkaan, mutta sitten on myös se ongelma just, että mennäänkö sitten vaan massan mukana ja valmiiden mielipiteiden tai mitä jos se onkin sellainen se massa, että siellä ei voikaan olla oma itsensä.
Ja samaan aikaan ne hattivatit näyttäytyy ensisijaisena niin kuin toisena vaihtoehtona sille Muumilaakson olemiselle. Niistä aina varoteltiin, että hattivatit on sellaisia, ne on huonoa väkeä, kun ne rikkoo keittiöpuutarhakalusteita ja tämmöistä.
Ja sitten se onkin, että voi mitä jännää, Muumipappa.
Niin.
Pääsispä tonne.
Kaipaa jotain, mistä ei kyllä todellakaan tiedä ihan, mitä se hänelle teettäisi.
Mutta tavallaan sellainen joukkopaine on olemassa jo valmiiksi myös niitä hattivatteja vastaan.
Muumit ja olemisen arvotuskirjassa lukee, olemme aina tyhjyyden äärellä, koska tyhjyys, olemattomuus kulkee aina mukanamme, niin kuin koti ja kodittomuuskin. Täydet muumitalot ovat tyhjiä, väkijoukon keskellä olemme yksin ja jopa Muumilaaksossa olemme kodittomia. Muumilaakso esitetään yhteisöllisenä paikkana, mutta siellä voi tosiaan kokea yksinäisyyttä omalla tavallaan, toki myös sitä yksinoloa toisten olentojen keskuudessa. Lähdetään tuohon mörköön. Siitähän on paljon tulkintoja. Milloin se on nähty esimerkiksi muumimamman pimeänä puolena, muumiperheen peilinä, milloin maailman yksinäisimpänä olentona. Eli yksinäisyys hänen nyt siis ainakin vahvasti liitetään, yhteisön ulkopuolisuus. Mitä kaikkea mörön hahmo teidän mielestä nostaa esiin yksinäisyyteen liittyen? Sanna Tirkkonen.
Joo, hyvä, että sanoit nuo kaikki monet eri tulkinnat, koska mä ajattelen ylipäätään näistä muumeista niin, että on monenlaisia eri tulkintoja, kaikki on yhtä hyviä ja, tai voi ainakin perustella sitten niitä, että miksi tämä ja tämä tulkinta olisi hyvä. Ja mä oon itse lukenut sitä mörön hahmoa siksi, että mä teen yksinäisyystutkimusta niin yksinäisenä hahmona, viitaten nimenomaan siihen, että häntä kuvataan maailman yksinäisempänä olentona, tai näin ainakin muumipeikko sen kuvauksen siellä tekee, että siinä on Muumipappa ja merikirjassa on, että se mörkö on koko ajan siellä perheen liepeillä jollakin tavalla. Että se luo koko ajan sellaista tiettyä tunnelmaa ja tunnetta siihen niiden tilanteeseen ja ilmestyy sieltä ja pelottaa niitä ja näin. Ja sitten mä oon lukenut sitä semmoisena, että se on niin kuin yksinäisyyden personifikaatio tai tällainen niin kuin yksinäisyyden käsite, se mörkö. Siinä mielessä ainakin, että siinä perheessä oikeastaan sit muumipeikko on ainoa, joka yrittää vielä aktiivisesti olla yhteydessä siihen mörköön tai yksinäisyyteen. Että hän on se, joka, se perheen lapsi, joka jatkuvasti menee sitten, kun on siellä saaressa, niin siellä sinne rannalle ja yrittää ottaa kontaktia siihen ja yrittää sitä kautta niin kuin tulla tutuikseen mörön kanssa tai sen yksinäisyyden tai minä sitten sitä tulkitaankin.
Mm.
Joo, mä oon tulkinut sitä mörköä ihan samalla tavoin ja vielä sille, että se esiintyy, pari ehkä sen kaikkein voimakkainta esiintymistä siinä kirjassa on just tilanteissa, joissa niin kuin näiden ihmisten tai eläinten otusten erillisyys niin kuin tulee erityisen vahvasti ilmi. Et alussa kun muumipappa huomaa, että häntä ei oikeastaan tarvita, niin hyvin pian sen jälkeen mörkö on paikalla. Tai kun muumipeikko on onnettomasti rakastuneena siellä rannalla. Ehkä hän ei ole vielä kauhean onneton, mutta huomaa jo sen, että nämä merihevoset nyt niin kuin hänen ja niiden välillä on jonkunlainen raja olemassa, niin silloin mörkö alkaa ulvoa jossain kaukaisuudessa.
Mm.
Mutta jollain tavalla muistan se, että mikä ehkä siinä mörössä on niin traagista, on se, että kun sehän oikeastaan hakeutuu lämpöä ja valoa kohti näissä eri kirjoissa, ainakin taikatalvesta eteenpäin. Ja aina kun se saavuttaa jotain, niin silloin se niin kuin kaikkoaa sen, mitä se on hakenut.
Joo, se sammuttaa.
Tai jos se hakee seuraa, niin muut pakenee.
Niinpä, ja maa jäätyy siellä, minne se menee.
Mä sanoisin, että tämä on varmaan sellainen aika, ainakin itsellä silloin kun on ollut nuori ja dramaattinen, niin se elämän kokemus on ollut tällainen traaginen, just tällaisia onnettomia rakkauksia ja muuta tämmöistä, että aina ne niin kuin koskaan ei ole saavutettavissa se onnellisuus tai mitä nyt sitten ikinä hakeekin.
Jos ajatellaan, että suomalaiset lapset usein pelkää sitä mörön hahmoa tai että mikä on elämässä pelottavaa, niin niiden, muistan heistä, ketkä on muumien kanssa kasvanut, niin se on ollut mörkö, sit mikä on maailmassa pelottavaa. Mutta sitten se mörkö itsessään on vähän tämmöinen just surullinen hahmo, että siihen voi sitten suhtautua myös tälle hyvin empaattisesti, että voi ei, että kaikki pelkää sitä ja ja kaikkea, mitä se yrittää, niin jäätyy.
Mm.
Tuli muuten mieleen toi Kuka lohduttaisi nyytiä -kirja, niin siinäkin se ehkä näyttäytyy semmoisena yksinäisyyden personifikaationa nimenomaan, että mörkö kun voitetaan, sen jälkeen ollaan yhdessä.
Joo, ja millä se voitetaan? Kohtaamalla se.
Mm.
Paine elää tämmöisten yhteisten sääntöjen ja normien mukaan on havaittavissa myös muumitarinoissa, ja sitä kautta tulee mietittyä, että millaista yksinäisyyttä ilmenee, jos sitä ei syystä tai toisesta voi jakaa, mitä muilla on, tai että ei löydä niin kuin sitä paikkaansa. Niin mitä tästä sanoisitte, Sanna Tirkkonen?
No tästä muumipeikko ja Niin, muumipeikon pyrkimys luoda kontaktia näihin merihevosiin on yksi tällainen, että siinä kipuillaan sitä, että on todella palavasti rakastunut, mutta ei voi kertoa perheelle sitä, mitä on menossa. Että ajattelee, tai ei vielä tiedä, että hyväksyykö perheenjäsenet esimerkiksi tätä rakkauden kohdetta.
Mm. Niin tässä, kun sä puhuit aikaisemmin, että viittaus tähän sateenkaaritematiikkaan, niin nimenomaan liittyy tähän.
Joo. Kyllä.
Minkälaista muuta? Siellähän on varmasti semmoista niin kuin jatkuvaa jotenkin ristivetoa siinä, että pitäisi elää jotenkin tietyllä tavalla. Tuleeko sulle mieleen Jukka Laajarin?
Ehkä siellä Muumilaaksossa aika vähän kuitenkin niin kuin yritetään painostaa suoranaisesti elämään jollain tavalla, että nehän on hyvin niin kuin vapaita siellä Laaksossa, mikä osaltaan ehkä tuottaa sitä yksinäisyyttä, koska jos saa huidella minne huvittaa, milloin haluaa, isä on karannut, no se vasta välillä sattuu, niin eikö tämä tuota just sellaista tarpeettomuuden tunnetta, mihin me sitten törmätään siinä Muumipappa ja Merikirjan alussa.
Mm. Ja tämä onkin tosi hyvä pointti, koska Muumilaaksohan näyttää sellaiselta, että se on avoin ihan kaikille.
Niin.
Mutta sitten, jos me pidetään asioita sillä tavalla, että me ei kerrota niistä toisille, niin sitten me ei saada koskaan tietää, että silti voi olla sellaisia pelkoja siitä, että mitä jos toiset ei hyväksykään. Tai jos kuuluu vaikka seksuaalivähemmistöön, niin sitten voi olla kuitenkin se yhteiskunnan paine sellainen, että se ei anna ymmärtää, että tästä voisi nyt vapaasti puhua.
Mm. Niin ja vapaus oli tärkeää myös Tuve Janssonille ja se on sullakin Jukka siinä ihan sun kirjan ensimmäisellä sivulla suurin piirtein, että kaikista tärkeintä on vapaus. No otetaan sitten kiinni Muumipapasta. Sanna Tirkkonen, sä olet tosiaan perehtynyt nimenomaan Muumipappa ja Merikirjassa ilmenevään yksinäisyyteen, joka näkyy erityisesti siellä ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa. Niin mitä tässä Muumipapan yksinäisyydessä on? Mistä se kumpuaa siellä perheen keskellä?
Joo, se on ihan jotenkin valtavan rikas kuvaus, koska Muumipappa ja Meri kertoo nimenomaan tästä Muumipapasta, joka on kriisissä. Että se koko kirja alkaa sillä tavalla kuvauksella, että on puutarha, jossa on eräs isä. Ja tämä isä kokee tällaista syvää merkityksettömyyttä ja sitä, että hänellä ei oikein mitään virkaa siellä perheessä. Että muut tekee niitä asioita, mistä ne nauttii, mutta hän on niin kuin hyvin syvästi turhautunut. Että hän kaipaisi jotakin muuta ja sen takia siitä lähtee sitten tapahtumien kulku, kun lähdetään sitten saareen, jossa elämä on jännittävämpää. Ja mä oon analysoinut näitä eri yksinäisyyden muotoja tässä teoksessa ja se Muumipapan yksinäisyys on sellainen, että mä oon kutsunut sitä eksistentiaaliseksi tunteeksi. Se on semmoinen filosofinen ajatus siitä, että se yksinäisyys, että sillä ei välttämättä ole mitään semmoista selkeää kohdetta tai se voi olla vähän ehkä epämääräistäkin. Se voi olla vaan semmoinen ehkä niin kuin virittyneisyys tai taustavire tai taustahorisontti, mitä vasten sitten niin kuin muut tunteet tulee mahdolliseksi. Että hänellä on semmoisia niin kuin raivostumisen ja tai turhautumisen niin kuin purskahduksia siinä aluksi. Eli se yksinäisyys on semmoinen taustahorisontti, mikä sitten mahdollistaa tällaisten muut negatiiviset tunteet, mitä hän siinä kokee. Ja niin, siitäpä se tarina sitten lähtee.
Niin, sitten lähdetään saareen. Jukka Laajarin.
Ja sinne ei lähdetä välttämättä pelkästään, että olisi jännittävämpää, vaan koska Muumipappa haluaa olla jotenkin tosi tärkeä. Kaiken muun se haluaa alistaa sille niin kuin projektille, jossa hän niin kuin auttaa niitä ja pitää perheen hengissä ja näin edelleen.
Ja siinä alkukohtauksessakin se itse asiassa kuvittelee, se rakentaa sitten vajassa sellaisen pienen majakan. Ja sitten se sijoittaa sen perheen sinne majakan sisään. Mm. Se on jotenkin jännä kuvaus siitä, että se kokisi ehkä, että hänelläkin olisi niin kuin tietty rooli siinä perheessä.
Tekisi tietysti mieli, jos olisi taipuvainen, jotenkin psykoanalysoida tuota hahmoa, koska sehän on löydetty hylättynä lastenkodin pihalta. Että se on alusta asti niin kuin hylätty henkilö.
Mm.
Se kasvaa lastenkodissa, jossa on tiukat säännöt, joista ei pidä poiketa. Mä en muista, että pitääkö siellä nyt hännän olla tietyssä kulmassa, kun tervehditään ja miten, mutta niin kuin, joo, siinä meillä on niin kuin systeemi.
Joo, ja sitten Muumipappahan niin kuin silloin nuorempana oli Muumipeikko, mutta hänkin rakentaa sitten kodin ja näin edespäin, mutta se ei olekaan niin yksinkertaista.
Joo, siinä se seikkailu on jonkunlainen niin kuin pako tietysti tuosta järjestelmästä ja sitten hän etsii oikeita kotia sen seikkailun varrelta tai oikeastaan rakentaa sen jossa se jollain tavalla on perinteissä kiinni ja sillä on oma maaplantti siellä.
Pikku Myy, hänhän on kanssa hylätty lapsi, joka on sitten löytänyt omat selviytymiskeinonsa, niin mitä tulee yksin ja yhdessäoloon, niin miten hänen tapaansa olla voisi hahmottaa, Sanna Tirkkonen?
Joo, tämä Myy on tosi kiinnostava hahmo. Ja kun kysyit ihan aluksi, että kehen samastut eniten, niin Pikku Myy musta tuntuu, että se oli aikaisemmin perusvastaus silloin, kun oli pikkutyttö itse. Että silloin, kun oli lapsi ja silloin, kun on lukenut näitä ensimmäisiä kertoja, niin se oli jotenkin rohkea ja energinen ja hieno tyyppi. Ja sitten kun on lukenut aikuisena tämän, niin se Myy näyttäytyykin paljon surullisempana hahmona oikeastaan. Että hänet on hylätty sitä kautta, että mainitaan, että hän on ottolapsi ja myös sillä tavalla, että kun ne kaikki yrittää omilla keinoilla selvitä siitä tilanteessa, missä ne on, niin silloin Jansson on kirjoittanut sinne, että Myy itse asiassa selviytyy kaikista parhaiten.
Mm-hmm.
Ja mä oon jotenkin ajatellut sitä, että onko se niin, että koska se on jo kokenut aika paljon pienen elämänsä aikana kaikenlaista, niin sitten se siinä tilanteessa ottaa ne keinot käyttöön, mitä hänellä on. Että ne kaikki ottaa niinku omansa, mutta että Myyn keinot on sitten se, että se tapaa muurahaisia ja just aina laukoo niitä totuuksia, joita muut ei halua sanoa ääneen. Ja on semmoinen niin kuin hyvin itsenäinen. Itekseen puuhastelee siellä kaikkia. Eikä se niin kuin jaksa niitä ihmissuhdekuvioita kauheasti. Eikä jaksa niissä niin kuin märehtiä tai miettiä niitä, että siinä on se muumipeikko, joka paljon enemmän koko aika pohtii sitä omaa suhdetta siihen perheeseen ja myöskin niin kuin sitä perheen tilannetta, mutta ei niin kuin Myy halua semmoisessa velloa.
Hmm.
Ja mä itse olen ehkä nähnyt Myyn semmoisena niitseläisenä yli-ihmisenä, joka ei oikeastaan kauhean paljon joudu miettimään, että mitä pitäisi tehdä. Ei ota tällaisia ulkopuolelta annettuja sääntöjä, vaan tekee sen, mitä haluaa. En mä tiedä, onko se niinku psykologisesti mitenkään niinku silleen loppuun asti uskottava tai todellinen hahmo, mutta hän on hyvin, jos joku täällä on autenttinen hahmo, niin hän ehkä.
Tuli mieleen vatosta, mitä Sannakin kuvailit, että onko jäänyt joku semmoinen selviytymismoodi päälle, että se niin väkisinkin täytyy nyt itsenäistyä jo silloin hyvin varhain, niin sillä mennään loppuun asti. Mutta onko se sitten olennolle tai otukselle itselleenkään välttämättä niin sitten hyväksi? Onko siinä kuitenkin semmoista kaipuuta toiseen siinä Myyn hahmossa, vai onko se niin yli-itsenäinen?
Tämä on tosi jännä, koska sehän sit on just tosi kiinnostunut siitä kalastajasta. Mm. Se kuvataan sitä, että se on se täysin erakoitunut hahmo, jota kutsutaan merileväksi. Ja Myy on aivan siis fasinoitunut siitä, että vitsi mikä tyyppi. Ja siellä se menee sen kintereellä kanssa selviytymään siellä. Että siellä on hyvin aggressiivinen meri, hyvin niin kuin vaikeat olosuhteet. Ja sitten se meri riepottelee sitä kalastajaa ihan menneen tullen. Ja Myy haluaa olla siellä mukana. Hmm. Että kyllä sillä niin kuin on joku, mutta se on niin kuin koko ajan siellä liepeillä. Se on vähän semmoinen, joka tulee niin kuin kintereillä. Mutta mä en tiedä, onko se sellaista kohtaamista, koska myös se kalastaja on siellä aivan omissa oloissansa ja tekee, mitä tekee.
Onko se samankaltaisuus, joka sitten vaan vetää puolensa?
Ei voi tietää,
jos jotakin ajatetaan mysteeriksi. Tätä tarpeettomuuden kokemusta, mitä tuossa puhuttiin muumipapan kohdalla, niin on myös Hemulilla. Se herättää Hemulissa ahdistusta ja tämä ahdistus ja vapaus ja valinta, nämäkin on semmoisia varmaan keskeisiä olotiloja, mitä voidaan muumitarinoissa löytää, niin ahdistuskin nielee ihmisiä ja sen sisällä on aika yksin. Niin tätäkin olisi kiinnostava vähän käydä tätä Heideggerin ajattelua tästä ahdistuksesta.
Heideggerhan taisi sen jossain, varsinaisesti nyt paketoinut asioita kauhean siististi miksikään niin kuin kivoiksi sloganeiksi, mutta kuitenkin totesi, että ahdistus on oman tunnon kutsu. Ja mä en aina tiedä, mitä hän on yrittänyt ajaa takaa. Mä olen hyvin huono hänen kielensä kanssa, mutta tohon kohtaan mä niin kuin ehkä jotenkin tartuin itse, kun olemista ja aikaa luin ja ajattelin, että ahdistus, ainakin näissä muumikirjoissakin se näyttäytyy usein sellaisena, että nämä ihmiset huomaa tai tiedostaa hyvin, että mitä he voisivat olla, mutta eivät ole. Ja se tuottaa ahdistusta. Esimerkkinä nyt Muumilaakso ja marraskuukirjassa Hemuli, joka on aina halunnut purjehtia, mutta sillä ei ole mitään muuta kuin sillä, se omistaa kai veneen ja sitten sillä on seinällä taulu, joka kuvaa hänen niin kuin unelmaansa, jonka eteen ei ole tehnyt koskaan mitään ja se tuottaa ahdistusta.
Mm. Sanna Tirkkonen,
Joo, tätä ahdistuksen tematiikkaakin voi lähestyä tosi monella eri tavalla. Että tämä liittyy myös siihen, mitä muumipappa käy läpi. Että kun ahdistus on siellä Heideggerin teoksessa sellainen, että se, me usein ajatellaan, että se on tämmöinen psykologinen tunnetila, mutta sillä on niin kuin filosofinen merkitys siinä. Teoksesta just, mä puhuin äsken niistä eksistentiaalisista tunteista, niin se on nimenomaan just semmoinen, että millä ei välttämättä ole tässä yhteydessä nyt mitään muuta semmoista varsinaista kohdetta kuin se maailmassaolo itsessään. Että se on se ahdistuksen lähde ja se kuuluu niin kuin rakenteellisesti tähän meidän täälläoloon, ihmisyyteen.
Mm.
Ja sitten sitä on kuvattu myös tämmöisen merellisen metaforan avulla. Tämmöinen brittifilosofi Simon Critchley, joka on popularisoinut Heideggerin työtä, niin on kuvannut, että se ahdistus on sitä, että ja tai vertaa sitä näin, että ihan kuin olisi rannalla, jossa vuorovesi vetäytyy ja itse jäisi täysin autioituneena sinne. Ja oikeastaan se, mitä se haluaa sanoa siinä on se, että oikeastaan se on semmoinen asia, milloin me hahmotetaan se, että no, olemassaolo Herra Jumala, mehän ollaan täällä. Mutta sitten myös se, että miten perustavasti me ollaan suhteisia. Eli me koko ajan oletetaan kaikki toiset, me ollaan synnytty toisista ihmisistä, ne on koko ajan tässä läsnä. Mutta sitten ahdistus on se tavallaan individuaation niin kuin hetki, jolloin me ymmärretään se, että Herra Jumala, että mehän ollaan täällä. Mutta se sisältää sen ajatuksen, että hyvin niin kuin sidoksissa ja kytköksissä koko ajan toisiin.
Hmm.
Että Heidegger ajattelee jotenkin niin, että me ollaan, vaikka me ollaan jatkuvasti ja perustavanlaatuisesti suhteisia olentoja, niin silti pitäisi niin kuin löytää jotenkin sellainen oma tapa olla olemassa tai tämmöinen, mitä kutsutaan autenttisuudeksi. Että tavallaan niin kuin siitä kanssaolosta ja toisista huolimatta, niin se, että ketä me oikeastaan itse tässä ollaan. Mutta sitä on tietysti kritisoitu myös tosi paljon, että toiset on sitten vastannut tämmöiseen ajatukseen, että okei, että eikö se sitten ole kuitenkin se toisten läsnäolo just, joka niin kuin mahdollistaa sen, että me voidaan olla niitä, ketä me ollaan. Että nimenomaan tämmöinen, että voidaan olla aitoja vuorovaikutuksessa ja ihmissuhteissa. Ja me pystytään olla omia itseämme, niin sehän niin kuin ruokkii sitä, että ne ihmissuhteet ruokkii sitä, että voidaan niin kuin olla autenttisesti sitä, mitä ollaan.
Hmm. Ja Hemulinkin pitäisi vaan hypätä sinne purjeveneeseen, että pääsisi siitä ahdistuksestaan. Olisiko se niin?
Ehkä. Muistaakseni hän ei tosi välttämättä pääse vielä sen purjehduksen aikana ainakaan siitä, mutta voi olla, että hahmottaa sen jälkeen, että mitä oikeastaan halusikaan.
Mm. Entäpä sitten muumimamma, jos nyt mietitään just vaikka tuo muumipappa ja merikertomuksen kautta, niin millaista yksinäisyyttä voi kokea tällainen näin keskeinen perhettä koossa pitävä voimahahmo Jukka Laajarinne?
Hän nyt ei ainakaan kauhean tyytyväinen siihen, että on joutunut jonkun toisen niin kuin egoprojektin niin kuin tämmöiseksi välineeksi ja pakenee sitä tilannetta sitten omiin puuhiinsa ja katoaa lopulta maalauksiinsa.
Joo, ja se muumimamma on siksi niin hätkähdyttävä hahmo tässä kirjassa, että kun me ollaan just totuttu näkemään se henkilönä, joka on aina se rauhallisuus itsessään, jonka luokse aina voi tulla ja tukeutua ja joka on niin rakastava ja lämmin ja maailma on täynnä hillopurkkeja ja jotenkin korvapuustin tuoksua ja tällainen hahmo ja sitten yhtäkkiä se onkin pois sijoiltaan, että se on joutunut paikkaan, missä se ei voi tehdä niitä asioita, mistä se on nauttinut aina aikaisemmin ja se aluksi yrittää kaikkeensa, että se voisi tehdä niitä samoja asioita, mitä se on tottunut tekemään Muumilaaksossa. Se yrittää istuttaa ruusuja sinne, mutta ne kaikki vaan mullat huuhtoutuu mereen, kun eihän siellä mikään kasva. Ja se yrittää just löytää siellä sitten keinoja selvitä siitä vaikeasta tilanteesta ja siitä, että se ei saa oikein yhteyttä siihen kumppaniinsa, joka on sille se lähihenkilö.
Mm. Eli onko se tämmöistä vähän niin kuin yksinäisyys parisuhteessa kuvausta tässä mielessä myös? Ettei niin kuin...
Näkisin, joo.
Niin. Ja sitten on tämä, mihin viittasitkin, Muumipeikko, joka sitten vähän ehkä siellä niin kuin yrittää tunnustella sitä perhepiirin tunnelmaa ja jotenkin löytää omaa paikkaansa myöskin. Tämmöinen keskushahmo, jonka on nähty kuvaavan itseään Tove Jansson. Ja millaisissa hetkissä, ihan nyt jos miettii kaikkiakin muumitarinoita, niin tämä muumipeikon yksinäisyys aktivoituu.
Mulle tulee mieleen ainakin Taikurin hatussa tilanne, jossa hän piiloutuu taikurin hattuun ja muuttuu joksikun epämiellyttävän näköiseksi otukseksi, jolloin muut ei enää näe häntä sinä minä, mikä hän itse kokee olevansa. Se ei tule enää nähdyksi. Että se on sellainen niin kuin selkeä yksinäisyyden hetki, joka ei ole pelkästään sellainen yksinäisyyden tunne, vaan se on ihan oikeasti sellainen sosiaalinen ulos sulkemisen tilanne.
Miten sä näet, Sanna Tirkkonen, tämän Muumipeikon hahmon yksinäisyyden?
Niin, sehän samastuu tai yrittää niin kuin leikkiä sitä mörköä, joka on se yksinäisyyden personifikaatio, ja kuvitella, että mitä se niin kuin olisi olla se mörkö.
Hmm.
Ja sitten se yrittää olla niin kuin varpaillaan siinä, kun sen isä saa niitä semmoisia raivonpuuskia, niin se yrittää olla varpaillaan, että se on semmoinen jotenkin hieno kohta, missä kun se leikkii sitä mörköä, että sanoo, että hän yrittää vain astua valoisiin kohtiin. Eli se jollakin tavalla yrittää koko aika pitää huolta kanssa niistä vanhemmista ja siitä perheestä ja vaikuttaa niiden mielialoihin. Ja sitten kun se on siellä saarella, niin se yrittää myös saada mamman voimaa vähän paremmin siellä. Että se tekee kaikkia pieniä tekoja, jotta se mamma ilahtuisi. Esimerkiksi käy levittelemässä näkinkenkiä rannalle, koska se tietää, että se mamma rakastaa kaikkea kaunista. Mutta sehän on tosi yksin niin tämän koko projektin kanssa siellä perheessä, että se yrittää koko ajan vaikuttaa niin koko sen perheen ilmapiiriin ja niihin mielialoihin, mihin sillä oikeasti ei ole kontrollia tai mahdollista vaikuttaa. Ja sitten silloin niillä on tosi vähän käytössä siellä mitään niin konkreettisia tavaroita, millä ne pystyisi jotenkin vaikuttaa siihen omaan tilanteeseensa. Että siellä on, kuvataan just sitä, että niillä on äärettömän niukat resurssit ja just ne näkinkengätkin pitää raaputtaa semmoisen rasian pinnasta irti ja niillä on jotakin riisijyviä, mutta näillä hyvin niukilla keinoilla se yrittää silti jollakin tavalla piristää niitä vanhempia.
Mm. Nyt kun me ollaan tässä puitu näitä erilaisten hahmojen yksinäisyyksiä tai yksinäisyyden kokemuksia, niin miten niin kuin tunnistettavia nämä on, jos me mietitään tätä päivää ja ihan tätä oikeaa elämää, niin onko jossain hahmossa teidän mielestä erityistä kosketuspintaa tämän päivän yksinäisyyteen?
Kaikissa.
Kaikissa ja just sen takia myös, että yksinäisyys on moninaisuus ja semmoisena sitä pitää niin kuin myös lähestyä, että on hyvin monia eri tapoja olla yksinäinen. Ja sitten myös, että yksi ihminen voi samastua kaikkiin vaikka näihin hahmoihin, että niistä löytyy semmoisia eri puolia ja eri elämäntilanteissa voi käydä läpi asioita, mitkä sitten eri muumihahmot käy läpi.
Mm. Niin, yksinäisyyttä voi lähestyä niin monesta kulmasta. Sanna Tirkkonen, sä tosiaan vedät tätä yksinäisyyden filosofiaprojektia. Millaiseen suuntaan siinä on haluttu tätä yksinäisyyden tutkimista viedä? Ja millainen kimmoke tämä muumien maailma on ollut sulle?
No mulle tämä on ollut tosi tärkeä kirja, tämä Muumipappa ja Meri. Ja silloin kun mä oon tästä kirjoittanut aikanaan semmoisen tekstin, niin silloin mä kehitin tätä projektia ja tätä tutkimusprojektia ja silloin oli tosi tyypillistä, että yksinäisyyttä lähestyttiin kuitenkin tutkimuksessa niin esimerkiksi terveyshuolena tai sen terveysvaikutuksia tutkittiin jotenkin yksilöllisen tai yksilön ongelmana. Ja mä olin tässä kiinnostunut jotenkin just siitä, että mitä tässä tapahtuu näiden henkilöiden välillä, että millä tavalla se on semmoinen asia, mikä voi nousta vuorovaikutuksesta tai olla laajemmin niin kuin yhteiskunnallinen kysymys. Ja tietysti sitä on niin kuin eri aloilla tutkittu, mutta ei filosofiassa ollenkaan ja filosofian tehtävänä on kuitenkin sitten esimerkiksi luoda uusia käsitteitä ja auttaa ymmärtää asioita monesta eri näkökulmasta, erotella just vaikka eri yksinäisyyden muotoja ja huomata niin kuin ilmiöiden moninaisuus.
Ja oliko se niin, että koronapandemia vauhditti myös tätä tämmöistä ikään kuin yksinäisyyden filosofian esiin nousua taas jotenkin erityisesti?
Joo, nykyfilosofiassa nimenomaan. Niin. Että sitä ennen oli oikeastaan yksittäisiä vähän irrallisia artikkeleita toisistaan, mutta ei sellaista niin kuin filosofista nykykeskustelua, jossa vaikka eri tutkijat viittaisi toisensa teoksiin, että sitten se siinä niin kuin 2020-2021 oikeastaan niin kuin koronavuosien siellä alkuaikana, niin se herätti ihan uutta kiinnostusta ja nykyisin se on ihan sitten, voi sanoa tutkimusala.
Maailma tarinoina. Vaikka elämä on yhteistä, se on myös yksityistä ja on hyvä varmastikin säilyttää joku sopiva erillisyys. Miten tämmöistä tervettä erillisyyttä osataan teidän mielestä vaalia muumitarinoissa?
Joo, mä ajattelen, että nämä kuvaukset siitä, kuinka kuka milloinkin vuorollaan lähtee jollekin seikkailulle, niin nehän tämmöisiä kokeiluja siitä, että miten olla erillinen, miten just elää sellaista elämää, mitä itse haluaa. On se sitten se purjehdus tai joku ihan aivan muu asia, niin ne lähtee vaikka muumipappaa meressä, niin muumipeikko rakentaa majan metsää, jossa se sitten opettelee tätä erillisyyttä siitä perheestä.
Mm.
Ja sitten se, mä ajattelen, että se jotenkin tulee mahdolliseksi myös sen takia, että niillä on aina se paikka, jonne palataan, niillä on aina ne ihmiset, joita ne kaipaa, niillä on aina ne toiset, mistä ollaan tästä puhuttu, että silloin se ei olekaan sitä ankeeta, kivuliasta yksinäisyyttä, vaan että se erillisyys on myös tärkeä asia, mutta että se on ehkä jollakin tavalla saavutus. Niin. Semmoinen, mitä pitää harjoitella ja kokeilla.
Varmaan toi palaamisen mahdollisuus on se tosi tärkeä juttu, että sulla on mahdollisuus olla se, mikä sä koet olevasi, että sun ei tarvitse olla jossain huitelemassa välttämättä. Tai joku majakan vartija, se voidaan palauttaa itseensä sillä, että sille järketään synttärit. Mm. Muistutetaan siitä, että sä oot olemassa meille.
Tästä erillisyydestä ja toisessa olevan mysteerin hyväksymisestä tulee mieleen myös Martin Heidegger, johon tuossa ollaan aikaisemmin viitattukin, ja hänen silleen jättämisen ideansa siis, että maailman tai miksei toisten olentojenkin annetaan näyttäytyä sellaisena kuin se on, ilman että yrittää ottaa sitä valtaansa. Onko tätä henkeä havaittavissa muumien maailmassa?
Joo, mun mielestä ne muumit on ihan mestareita siinä, että ne ottaa myös asiat semmoisena kuin ne on.
Osaako kaikki tosiaan?
No ainakin sitten, jos ne ei osaa, niin siellä on pikkumyy, joka sanoo sitten suoraan siinä tilanteessa, että hei, te välttelette nyt jotain, mutta näin se on.
Mm.
Tai eihän ne aina osaa. Kyllähän siellä niitä kriisejä on koko ajan.
Joo. Joo, ehkä mä tuolla, mitä
ehkä se on niinku vaan niinku elämää.
Niin, mä ehkä tarkoitin just sitä, kun just nämä tämmöiset asiat on just osa sitä viehätystä, mikä muun mielestä tekee muumeja. Että se, että siellä käsitellään tämmöisiä suuria eksistentiaalisia kysymyksiä, käsitellään ahdistusta.
Mm.
Ja ne silti ne on niinku niin söpöjä, mutta ne on just siksi niin rakastettavia ja samastuttavia, että niillä on kaikki ne puolet. Ja sitten, että jos tulee se maailman loppu tai se on tulossa, niin silti muumilaaksossa, niin ensin nyt kuitenkin otetaan ihan rauhassa. Ja otetaan vähän niitä lettuja.
No jos nyt tässä mietitään sitten, että mikä on niin kuin näissä muumitarinoissa se lääke siihen koettuun yksinäisyyteen, hyvin erilaisenkin yksinäisyyteen, mitä on, niin millaisia erilaisia ratkaisuja nämä teidän mielestä nämä hahmot yksinäisyyteensä tai irrallisuuteensa sitten löytää, jos löytävät, ja miten se niin kuin vaikuttaa näihin hahmoihin sitten, Sanna Tirkkunen?
Joo, siis ne nimenomaan just yrittää selvitä niillä keinoilla, mitä niillä on.
Mm.
Ja kaikki yrittää jollakin tavalla selättää myös sen yksinäisyyden siellä tai oman kriisinsä, mikä se sitten onkin. Että kyllä se muumipappa, silloin ne tietyt taidot, mitä just muumipapalla on.
Mm.
Että hän sitten yrittää ehkä selittää sitä merta tai mahdollinen metafora, että mahdollisesti omia tunteitaan. Et ensin hän niinku yrittää suhtautua siihen hyvin tieteellisesti, hän yrittää mitata, hän yrittää käyttää kaiken näköisiä tieteellisiä menetelmiä, mitä hän osaa. Ja sitten hän yrittää, kun se ei oikein kuitenkaan sitten auta, niin sitten hän yrittää suhtautua siihen tälle instrumentaalisesti, että hän kalastaa siellä niin paljon kuin ikinä ehtii, mutta ei sekään oikein. Ja sitten se alkaa niinku hahmottaa sitä, että itse asiassa hän ei voi hallita tuota merta. Ja siinä kohdassa niin kuin meri pauhaa ihan hulluna. Siellä on jonkinlainen siinä tarinassa joku semmoinen huippukohta oikeastaan. Ja se on semmoinen suuri oivallus sille, että se ei pysty ihan kaikkea hallitsemaan. Ja se myös alkaa viedä sitä lähemmästä perhettä.
Hmm. Ja tämähän on Tuve Janssonin aika mun mielestä oleellinen isokin tämmöinen ehkä filosofia, vaikka hän ei haluakaan sanoa, että mitä filosofia on, niin että juuri tämä tavallaan Tuutikin kommentti, että kaikki on epävarmaa, mutta juuri siksi ole levollinen, niin eikö tämä ole tätä samaa ajatusperhettä ikään kuin tämmöinenkin, että se niin kuin pitää hyväksyä se.
Niin kyllä, että tämä on ainakin siis myös mammahahmossa, että se yrittää myös just niitä keinoja, mitä ensin oli muumilaaksossa käytössä, että se huomaa, että ei mikään toimi. Että hän ei voi käyttää, hän ei voi tehdä niitä samoja asioita, hän ei tule niiden kautta täällä niin kuin yhtään onnellisemmaksi tai viisaammaksi. Ja sitten se alkaa maalata, mistä puhuttiin.
Mm.
Ja sitten se alkaa maalata myös kaikkea sitä, mitä alkaa tulla. Ja alkaa tulla niitä kaikkia asioita ja esineitä, mitä hän kaipaa muumilaaksosta. Eli se muumilaakso alkaa niin kuin saada sen ja se ikävän kohde alkaa saada hahmon siinä maalauksessa. Eli hän alkaa niin kuin hahmottaa, että hän ikävöi näitä. Aluksi ei edes pysty niin kuin oikein myöntää sitä, koska se vaan yrittää olla siellä jotenkin että voiko toi pappa nyt huomaisi mut, mutta sitten se alkaa niinku hahmottaa, että hänellä on itse asiassa ihan hirveä ikävä sinne. Mm. Ja sitten se maalauskokemus tai maalaamisen kautta se alkaa, niinku, alkaa myös jotenkin mennä eteenpäin. Et se on jollakin tavalla aika jumissa siellä, vaikka sahaa, samaa pölkkyjä siellä vaan. Mutta sitten se, niinku, se maalaaminen on semmoista luovaa toimintaa, että se alkaa sitten maalata myös niitä asioita, mitä on siellä saaressa. Et ei pelkästään niitä, mitä jää sinne taakse, vaan mitä niin kuin on myös yhteistä niille kaikille ja sille perheelle. Ja sitä kautta se alkaa niin kuin sit löytää uudelleen yhteyttä siihen muumipappaan.
Mm.
Ja sitten se kalastajahahmo on siinä jotenkin sellainen, että sillä ei oikein ole enää, tai sillä ei oikein keinoja, että ei sillä ole niin kuin tällaisia, että pyrinpä tästä omin avuin. Ei se pysty siihen, että se on ollut siellä täysin eristyksissä, ei se tarvii muita. Ja sitten se onkin se muumiperhe siellä ja muumimamma, joka sitten auttaa sitä kalastajaa.
Mm.
Ensin siis ottamaan pieniä askelia, sitten tulemaan sinne majakkaan, jossa se on ilmeisesti jollain tavalla traumatisoitunut. Ja sitten vaikka se on aika outo, niin ne muumiperhe vaan niin kuin on siinä muina miehinä, kahvittelee ja viettää sitä syntymäpäivää. Ja sitä kautta sitten se kalastaja alkaa niin kuin niiden toisten läsnäolon kautta alkaa sitten hahmottaa, että kukas hän nyt olikaan.
Just näin.
Se Tuutikin ajatus siitä, että mitään ei voi tietää, juuri se tekee minut levolliseksi, samoin kuin tämä meren hallitsemattomuus yhtenä sellaisena askeleena, niin mulle toi mieleen tällaisen filosofin kuin Pyrhon, josta kirjoitin kanssa muutama vuosi sitten romaanin nimeltä Mykistynyt mies. Sillä oli sellaisia, sanotaan, että sillä oli yksi askel, tai oli muutama asia, jotka piti tajuta maailmasta, ja, se oli, että, ja yksi niistä oli se, että asiat on erottamattomia. Ja mä jollain tavalla ehkä näkisin sen semmoisena juttuna, että jos me tajutaan, että me ei olla erillisiä silloinkaan, kun meistä siltä ehkä tuntuisi, niin se saattaa viedä meidät lähemmäksi jotain mielen rauhan tapaista.
Mä näen oikeastaan, että Jansson usein sijoittaa nämä henkilöhahmot johonkin tämmöiseen tilanteeseen, jossa maailma näyttäytyy jollain hyvin perustavalla tavalla semmoiselta, mitä ne ei ole koskaan ennen nähnyt, että ne on aivan uuden äärellä. Ja tämä liittyy siis tähän eksistentiaalistiseen vireeseen, joka näissä kaikissa kirjoissa on, että ne on kaikki tilanteessa, jossa ehkä jollakin tavalla se on jotenkin järkyttävä se tilanne, ja joka ehkä tajuaa sen oman rajallisuutensa siinä, mutta sitten jollakin tavalla ne siitä selviää, että Janssonin kirjoissa on just joku tuhotulva tai yhtäkkiä on ne koskaan nähnyt lunta, niin maailma on peittynyt johonkin, mistä ne ei tiedä, jossa on orava, joka jäätyy tai että tapahtuu niin kuin myös kamalia asioita.
Mutta he pystyvät niin kuin tavallaan puhaltamaan ehkä semmoisen jonkun yhteisöllisyyden myös hyvin tämmöisiin väliaikaisiin tilanteisiin mahdollisesti.
Joo, niin kuin uuden edessä ja sitten mä ajattelen sitä myös niin, että näinhän voi käydä ihmiselle, vaikka niin kuin olisi siinä tutussa maailmassa. Mutta näissä romaaneissa se on yleensä aina joku, että on joku tosi siis katastrofaalinen tilanne tai täysin uusi, mitä ne ei ole koskaan nähnyt. Mutta myös maailma voi näyttäytyä yhtäkkiä aivan eri valossa ihmiselle. Ja nämä saattaa myös olla niin kuin aika syvien kriisien paikkoja.
Kyllä. Heti rupeaa mietityttää, että millaisia tilanteita, mutta onhan näitä.
No se ahdistus on yksi hyvin perusinhimillinen tilanne, tai teini-ikä silloin paljon on semmoisen, kuuluu ihan niin kuin fysiologisiin muutoksiin, että saattaa olla sellaisia, että herra Jumala, että mähän on niin kuin mun ruumiini sisällä ja mullahan on tämmöistä kaksi tämmöistä reikää päässä ja mä katson näistä, mulla on tämmöiset kädet, siis tämmöisiä niin kuin hyvin perustavanlaisia ahdistuksen paniikinomaisia tuntemuksia.
Ja muumipeikolla alkaa karvat kasvaa.
Niin. Nämä kaikki kuuluu siis elämään ja se ei tarkoita sitä, että me vähäteltäisiin niitä, vaan ajatus on just se, että ne on hyvin perustavia kokemuksia, jotka itse asiassa yhdistää hyvin monia ihmisiä. Ja jollakin tavalla nämä muumit sitten käsittelee näitä aiheita.
Jos nyt mietitään näitä muumitarinoitakin osana tämmöistä eksistentialistista kirjallisuutta ja tämmöistä sotien jälkeisen kirjallisuuden maailmaa, jota Jean-Paul Sartre ja Albert Camus kaltaiset kirjoittaja-ajattelijat edusti, niin miten tämä muumitarinoiden maailma niistä poikkeaa? Millaiseen tunnelmaan ne jättää lukijansa versus sitten nämä ehkä muut eksistentialistikirjoittajat? Jukka Laajarinne.
Musta tuntuu, että näissä kuitenkin on semmoinen niin kuin lohdun tai toivon tai joku sellainen lämmin tunne lopussa. kun taas joku Sartre ja Camus jättää kyllä aika kylmiin paikkoihin.
Joo, ja Tove Jansson sitten yhdessä kirjassaan sanoo, että joo, että kyllä tästä kirjasta on tullut tosi surumielinen. Että siitä huolimatta, vaikka tässä on kaunis loppu tai semmoinen lohdullinen loppu, missä majakka sitten, joka on ollut autiona siellä, niin sen syttyy valo ja perhe löytää toisensa. Mutta totta kai se on myös surumielinen, se kuuluu elämään ja tämä on omistettu eräälle isälle, eli Jansson käy myös läpi näitä omia perhesuhteitaan. Ja niitä hahmoja voi sitten löytää näistä kirjoista ja yhtymäkohtia niihin tosielämän ihmisiin.
Niin, tosiaan jos miettii tätä meidän maamme yksinäisyyttä, niin Suomi julkaisi viime vuoden marraskuussa kansallisen toimenpideohjelman yksinäisyyden vähentämiseksi ja osallisuuden vahvistamiseksi. Että niin vakava ongelma tämä on meidänkin maassa. Suomen Punaisen Ristin tämänvuotisen yksinäisyysbarometrin mukaan 59% suomalaisista kokee yksinäisyyttä ainakin joskus ja erityisen vaikea tilanne on nuorilla. Niin jos nyt sitten mietitään näitä muumitarinoita, mitä tässäkin meillä on vilissy ja varsinkin ehkä Muumipappa ja Meri on ollut tässä keskiössä, niin millaisena te näette näiden tarinoiden merkityksen yksinäisyyttä potevalle, oli se sitten lapsi, nuori tai aikuinen? Sanna Tirkkonen.
Ainakin sen, että nämä hahmot on niin siinä epätäydellisyydessään niin samastuttavia, että näen kyllä sikäli, että niin, että sen samastumisessa on se, että ei ole niin kuin ihan ainutkertaisesti yksin näissä tilanteissa. Et siinä ainakin näen näiden kirjojen mahdollisuuden ja myös sen, että kirjojen lukemisessa on aina se, että niissä on aina myös ne oletetut toiset, jotka myös niitä kirjoja lukee. Mm. Et sitä kautta voi löytyä myös jonkinnäköinen ainakin kuviteltu toisten lukijoiden yhteisö ja yhteys toisiin, jotka samastuu näihin hahmoihin hyvin voimakkaasti. Voisin kuvitella, että hyvin monet ihmiset ympäri maailmaa.
Mm. Jukka Laajarinne, säkin kuvasit, että tämä oli sulle nuoruudessa tärkeää luettavaa. Niin mitä sä ajattelet, mikä näiden ydinanti on tässä?
Kyllä mä luulen, että toi justiinsa, että niihin ne on helposti samastuttavia, jos on yhtään sellaisia ton tyyppisiä tunnelmia ollut. Ja että siinä voi nähdä, että voi nähdä ihan suoraan sieltä tekstistä, että en minä ole yksin tämän asian kanssa. Joku muukin on tuntenut jotain tämän tapasta. Ja sitten koska ne on kuitenkin sellaisia jotenkin lohdullisia kirjoja, niin kyllä mä se on nuorena aikuisena luin niitä semmoisena lohtukirjallisuutena kanssa. Että niissä on kuitenkin sellainen kotoisa vire kaikesta huolimatta. Silloinkin kun ollaan kodittomina eksyksissä seikkailemassa ja joku komeetta uhkaa tuhota kaiken.